Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miten Suomi ja Eurooppa ovat muuttuneet 50 vuodessa? Rautaesirippu ja suomettuminen jäivät historiaan. Suomi liittyy Euroopan unioniin. Kriisit, lamat ja taantumat ovat tulleet ja menneet. Studiossa poliitikko, jonka ura on kestänyt 5 vuosikymmentä. Hänet tunnetaan SDP:n työministerinä, kansanedustajana ja europarlamentaarikkona. Nyt hän on palannut Strasbourgista pysyvästi. Tämä on Politiikka-radion Elämä- ja politiikka-sarjan toinen osa ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä Elämä- ja politiikka-sarjassa haastattelen politiikan jättäviä pitkän linjan päättäjiä.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon, Liisa Jaakonsaari.
Kiitoksia, kiva olla täällä.
Olet tehnyt pitkän uran poliitikkona. Ensin Oulun kaupungin valtuutettuna 72 vuodesta lähtien, kansanedustajana vuodesta 79. 30 vuotta kansanedustajana, työministerinä Lipposen hallituksessa ja Euroopan parlamentin jäsenenä vuodesta 2009. 10 vuotta meppinä. Olet kertonut Ylen haastattelussa, että hyvällä mepillä on enemmän valtaa kuin riviministerillä. Mihin tämä perustuu, tämä väite?
Tämä perustuu siihen, että yleisimmin aina väitetään, jos mä oon Oulun kauppatorilla tai Tampereen torilla tai muualla, niin sanotaan, että eihän teillä voi olla, kun teitä vaan on 13,751, niin ei voi olla minkäänlaisia vaikutusmahdollisuuksia. Ja se on väärin, nimittäin siellä kun ei istuta maittain, että jos me istuisimme siinä Suomi-ryhmässä ja heiluttelisimme Suomen lippua silloin yhdessä, niin meillä ei olisi minkäänlaista vaikutusvaltaa, se on ihan selvä. Mutta se, että jokainen omassa ryhmässään hankkii sen aseman ja omalla aktiivisuudellaan, joskus vähän röyhkeydelläkin, pyrkii saamaan sitten sellaisia faileja, jotka on Suomen ja Euroopan kannalta tärkeitä.
Mutta vielä tähän, että hyvällä mepillä on enemmän valtaa kuin riviministerillä, niin oletko kokenut kenties, että ollessasi työministeri oli vähemmän valtaa kuin meppinä?
No en oikeastaan. Se on hyvin kiteytetty se. Muistaakseni Aleksan Stubbista alkoi aikanaan käyttämään ja se on, siinä on paljon perää. Mutta kyllä tietenkin ministerinä oleminen on Suomessa. Silloin voi vaikuttaa Suomen asioihin. Mutta miten tätä vaikutusvaltaa mitataan? Se on sitten eri asia, että kyllähän kaikki kansanedustajat ja ministerit, suomalaiset ministerit, joutuu tänä päivänä ottamaan myös Euroopan asioihin kantaa. Että tämä on niin kuin se suuri murros, joka mun elämän aikana politiikassa on tapahtunut, on se, että Suomen kansanedustajat ja ministerit eivät käsittele ainoastaan Suomen asioita, vaan koko Euroopan asioita. Se on iso juttu ja vahvistaa. Tai tekee sen väitteen vääräksi, kun sanotaan, että eduskunnan vaikutusvalta on vähentynyt. Ei, se on kasvanut erittäin paljon. Juuri sen takia, että myös Euroopan, koko Euroopan asiat on Suomen asioita.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa Liisa Jaakonsaari. Olet toiminut politiikassa pitkään, siis 70-luvulta lähtien. Ja jos katsoo, miten maailma on sen jälkeen muuttunut. Itä- ja Länsi-Saksa ovat yhdistyneet, Neuvostoliitto romahti, Suomesta tuli EU:n jäsen, Suomessa kärsittiin 90-luvun lama, 2008 oli maailmanlaajuinen taantuma, Eurooppa on mennyt viime vuosina kriisistä toiseen, on ollut eurokriisi ja maahanmuuttokriisi ja nyt kriisellään Brexitin kanssa. Miten Suomen paikka maailmassa on muuttunut tämän 50 vuoden urasi aikana?
Joo, ja tuon listaa lisäsin vielä tämän kaksoistornien murtaminen Yhdysvalloissa. Se aloitti tämmöisen terrorismin vastaisen sodan ja yleensä tuli tämä terrorismi. Oikeastaan ajateltiin, että on niin kuin sodan jälkeen puhuttiin, että kylmä sota on päättynyt. Niin oikeastaan tämä aloitti uuden kylmän rauhan. Oli rauha-aika, mutta erittäin kylmiä tuulia tuli muun muassa terrorismin puitteisiin. Ja itsekin on pari kertaa ollut jo joutunut tämän meppiuran aikana kokemaan tämän terrorismin ihan konkreettisesti. Olin ihan lähellä sitä Brysselin iskua ja yksi toinenkin sitten Strasbourgissa oli pari vuotta sitten isku. Että kyllä se on muuttanut politiikkaa myös se. No miten on muuttunut? Tuossa jo kerroin siitä, että tietyllä tavalla kylmän sodan jälkeen on tullut kylmä rauha, että ei voinut kuvitella silloin, kun todellakin Neuvostoliitto hajosi ja Saksat yhdistyvät, että sitten Euroopan rajoilla on kuitenkin koko ajan kriisitunnelma. Ja nyt varsinkin ihan juuri, kun tästä Brexitistä ei tiedä mitään, ei kukaan tiedä, että mitä siinä tapahtuu. Sitä voidaan ennustaa ja spekuloida sillä, niin kuitenkin se merkitsee sitä, jos britit lähtevät, että kyllä Euroopan unionin asema tämmöisenä globaalitoimijana heikkenee. Että ei se vahvistu, se heikkenee, koska jos britit lähtee, koska Britannia on ollut niin merkittävä iso maa ja silloin iso vaikutusvalta monissa kansainvälisissä järjestöissä. Ja sitten jos Euroopan unionissa ei ole tämä maa mukana, niin se heikentää koko ajan. Että kyllä ihan viime vuosina on huomannut myös sen, että kun Euroopan unionilla on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja siihen on paljon panostettu, niin kuitenkin se on niin, että jos TV-uutisissa puhutaan Euroopan kannoista, niin se on aina joko Angela Merkel tai Macron, joka esittää sen kannalta. Sittenkään unioni ei ole tarpeeksi vaikutusvaltainen kansainvälisillä foorumeilla.
Niin, ja pysyykö kaikki nykyiset EU-maat unionissa? Niin kuin britit on nyt lähdössä, lähteekö muitakin? Mikä sun arvio on siitä, että voidaanko olettaa, että EU pysyy tämmöisenä yhtenäisenä? Esimerkiksi Unkari, Romania, Puola, miten heidät pidetään mukana? Kuitenkin EU:ssa on nousemassa teemoja, jotka helposti voi vahvistaa tällaista vastakkainasettelua Unkarin ja Puolan kaltaisten maiden kanssa. Ilmastopolitiikka ja tietysti nämä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen liittyvät asiat. Niin miten tämä EU pidetään yhtenäisenä?
No se on suuri kysymys ja yhtenäisyyden vaaliminen on aivan, se on kaikkein tärkeä asia, koska nythän tiedetään Venäjästä esimerkiksi, että Venäjä ei enää arvosta Eurooppaa, Euroopan unionia ja eurooppalaisia arvoja. Se ei pidä sitä mitenkään ihanteena ja jopa pikkusen naureskelee Euroopan unionille ja tekee mieluummin yhteistyötä sitten eri maiden kanssa. Ja tämä tietenkin heikentää Euroopan unionia. Sitten toisaalta hyvä uutinen on se, että kansalaisten keskuudessa unionin kannatus on selvästi vahvistumassa. Että nämä viimeiset mielipidetiedustelut kertoo sen, että koskaan unionin kannatus ei ole oikeastaan ollut näin korkealla kuin se on tällä hetkellä. Jopa näissä maissa, joka on aikamoinen paradoksi, niin kuin Unkarissa, niin siellä taitaa olla, ja Puolassa, siellä erittäin kova unionin kannatus. Johtuen tietenkin siitä, että unioni on auttanut niitä maita niin paljon, sinne on virrannut rahaa ja tukea. Ja sitten on tietenkin noussut näitä häikelemättömiä johtajia, jotka käyttää tietenkin näitä tulevia pelkoja asenaan ja haluaa sitten aiheuttaa epäsopua EU-maiden keskuudessa. Mutta sitten voi olla, että sitten nämä pelot, joita liittyy tähän Puolaan, Unkariin, ehkä Romaniaankin, jossa kyseenalaistetaan nämä eurooppalaiset arvot, niin se voi johtaa siihen, että EU rapautuu sisältäpäin, mutta mä en usko siihen niin kuin varsinaiseen hajoamiseen. Mutta sen voima kyllä heikkenee, mutta sitten toisaalta tietenkin voi ajatella, että se myös tiivistää Euroopan unionia. Juuri tämä kansalaisten tuki ja muu, että se itse asiassa voi jopa vahvistuakin näiden kriisien kautta. Se nähdään tulevaisuudessa, mutta vakava haaste se on tietenkin.
Niin, tämmöistä vahva johtajuus on nyt ollut trendi niin kuin monissa Euroopan maissa kuin Turkissa, Venäjällä. Yhdysvalloissakin on aika vahva johtaja, puhumattakaan Pohjois-Koreasta ja monesta muusta maasta. Onko tämä sellainen muutos, josta nyt pitäisi olla huolissa, että ihmiset niinku kaipaa tällaista vahvaa johtajaa tai ainakin niitä nousee monissa maissa?
Se ilmaisuna on vähän ongelmallinen se vahva johtaja, koska eihän kukaan halua heikkoa johtaa.
Niin. No tavallaan joo, mä menisin käyttää autoritäärinen johtaja, mutta se tuntuu vähän jyrkältä sitten sekin toisaalta, riippuu vähän kenestä puhutaan.
Joo, mutta kyllä semmoinen autoritaarisuus ja yksivaltius, niin kyllä se on kasvamassa ja se on semmoinen vähän globaali trendi. Ja se on tietenkin vaarallista sillä tavalla, että jos johtajat hakevat kannatusta sillä sanomalla Amerikka ensin, Puola ensin, Romania ensin, Ranska ensin, onneksi näin ei ole tapahtunut vielä, niin se kyllä hajottaa sitten Euroopan unionia ja se on hirveän vaarallinen trendi. siihen on varmasti erittäin monia syitä, miksi näin on tapahtunut. Ja kyllä jos sen oikein tiivistää siihen, niin on selvä asia, että globalisaatio on synnyttänyt voittajia ja häviäjiä. Ja tämä, niin kuin joku tutkija sanoi, että tämä autoritaarisuuden kaipuu on vähän semmoista häviäjien kostoa, että selvästi näkyy, että ne alueet ja ne ihmisryhmät, jotka on hävinneet, menettäneet työpaikkansa, tulot laskeneet, maaseutu autioituu, niin ne siellä turvaudutaan herkästi tämmöisiin paljon lupaaviin vahvoihin johtajiin, jotka sanoo, että jos äänestätte minua, niin sitten asiat muuttuvat ja sehän ei tietenkään koskaan pidä paikkansa. Varmaan sitä oikein mietitään kaikkialla tarkkaan, että miten tästä päästään pois. Miten demokratia voi vahvistaa, miten ihmisten osallisuutta ja ennen kaikkea, miten tätä kasvanutta eriarvoisuutta voidaan sitten oikaista parempaan suuntaan.
No, siinä on paljon kysymyksiä. Nyt puhutaan myös suurvaltapolitiikan paluusta. On ydinaseen uhittelua ja tosiaan tämmöisiä autoritäärisiä johtajia. Ja miten Euroopan ja Suomen pitäisi tässä ympäristössä toimia? Siis Yhdysvalloissa Donald Trump, Venäjällä Vladimir Putin. Miten Eurooppa pärjää näiden herrojen kanssa tässä välissä? Millainen strategia pitää olla?
No ensinnäkin, kuten jo sanoin, niin ehdottomasti se, että EU säilyttää yhtenäisyytensä ja toimii ikään kuin samaan suuntaan. Se on haasteista kaikkein suurimpia. Ja sen ymmärtäminen sitten johtaa siihen, että voidaan toimia vahvemmin. Esimerkiksi, jos otetaan esimerkiksi Kiina nyt, niin kyllä kai jokainen ymmärtää, että yksikään Euroopan maa yksin ei voi mitään Kiinalle, mutta yhdessä voidaan toimia. Ja monissa asioissa onkin, se on yllätys, että esimerkiksi kauppapolitiikassa on ollut aika paljon yhtenäisyyttä ja siellä on saatu paljon aikaan. Ja se on kuitenkin erittäin tärkeä politiikan lohko, että vähitellen ymmärretään se, että mihinkään, ei yhteenkään kunnon ison suureen ongelmaan ei yksikään EU-maa yksin pysty mitään tekemään, ei ilmastonmuutoksesta, ei kansainvälisen rikollisuuden torjumisessa, ei työpaikkojen luomisessa ja muussa. Jos ei toimita yhdessä, niin yksikään maa ei pärjää siinä. Ja jos sitten, kauhukuva on se, että jos tämmöistä britti-irtaantumista se virus pääsee epidemiaksi, niin silloin kyllä Eurooppa on porukka pieniä valtioita, jotka on markkinavoimien armoilla. Eli tämä hieno maanosa menettää merkitystään. Että kyllä se on isoille, Saksalle ja Ranskalle erittäin tärkeä, puhumattakaan pienistä maista. Mä oon monesti puhunut tästä J.K. Paasikivestä, joka aikoinaan toppuutteli suomalaisia, joka oli menossa valtaan Neuvostoliittoa ihan Uralille saakka, niin toi Paasikivi sanoi, että katsokaa karttaa, että hän yritti sitä realismia takoa ihmisten päähän, että se on aika iso maa, ei sitä noin vaan valloteta. Niin jos Paasikivi eläisi nyt, niin hän sanoisi, että katsokaa maapalloa. Ja silloin kun katsoo maapalloa, niin silloin huomaa, että Eurooppa on itse asiassa hirveän pieni. Ja Ranska ja Saksakin on pieniä maita, kaikki, niin kuin Suomi ja Viro, että kaikki on pieniä. Että jos tämä porukka ei toimi yhdessä, niin silloin meidän mantereen vaikutusvalta ja voima vähenee. Ja se on pikkusen ollut jo näkyvissä.
Eli onko meillä täällä niin kuin Euroopassa ja Suomessa vähän semmoinen kuvitelma harha siitä, että me ollaan suurempia kuin me ollaan?
Ehdottomasti. Ja se tietenkin on historia. Esimerkiksi kulttuurisesti Eurooppa on ollut vahva ja se on ollut tämmöinen sivistyksen majakka koko maailmassa, mutta enää se ei ole sitä, että jokainen tietää, että huippuyliopistoja on Kiinassa ja muualla niin valtava määrä ja sieltä koko ajan tulee lahjakkaita tiedemiehiä ja muita, että kyllä tähän niin kuin sivistyksiä ja muuhun panostaminen on Euroopan elinehto. Että me ollaan pieni ja jokainen maa erikseen on super pieni, että yhdessä ollaan vähän suurempia.
Mutta jos vähän muistellaan vielä sitä 70-lukua, kun tulit politiikkaan, niin kiinnostaa tämä, että miten Suomen ja Venäjänkin suhteet on muuttunut niin valtavasti. Millaisessa maailmassa me elettiin, millaisessa ympäristössä silloin, kun olet aloittanut politiikassa?
No kansanedustajana kun aloitin, niin kyllähän se oli aika erilaista aikaa, kun tänä päivänä katsoo, kun nuoret kansanedustajat ovat tulleet töihin, niin silloin kyllä esimerkiksi valiokunnissa työskenteltiin uutterasti, mutta vaikutus niihin lakiesityksiin oli aika minimaalinen, että joskus tuntuu, että ne varsinaiset päätökset tehdään ihan muualla kuin eduskunnassa. Ja
missä ne tehtiin?
No ei, tietenkin oli näitä suuria massiivisia tulopoliittisia ratkaisuja, jossa sitten eduskunnan tehtävä oli siunata ne ja ilmoitettiin, että ei saa pilkkuakaan muuttaa puhumattakaan jostain ulko- ja turvallispolitiikasta. Että sehän oli sellaista oikeastaan semmoista liturgista näennäisyhtenäisyyttä, että jos esimerkiksi Pohjoismaiden neuvosto, joka oli niitä harvoja ulkopoliittisia foorumia, mihin kansanedustajat osallistui, niin siellähän aiheutti hirveä skandaali, jos yleensä puhuu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Sitten kun Mauno Koivistosta tuli presidentti, niin hänen määrätietoinen näkemyksensä oli se, että myös ulkopolitiikkaa täytyy parlamentarisoida ja demokratisoida. Ja silloin ulkoasiavaliokunnalle tuli vahvempi rooli kuin siihen saakka. Ja yleensä edustajat alkoi kiinnostua ulkopolitiikasta, turvallisuuspolitiikasta. Se ei ollut joku semmoinen harvojen harrastus. Ja nyt on jo ihan selvästi enemmän kiinnostusta kuin aikaisemmin. Mutta sen on huomannut, että naiset ei ole ulko- ja turvallisuuspolitiikasta niin kiinnostuneita kuin pitäisi olla. Että naiskansanedustajat on, saattavat olla superasiantuntijoita suhteessa kehitysapuun, suhteessa vaikkapa YK-asioihin ja muihin. Mutta sitten tämä varsinainen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin kyllä se on edelleen niin kuin vähän jätetty miehiseksi.
Onko se jätetty vai onko se niin, että miehet pitää sitä käsissään?
No kyllä se, mä enemmän luulen, että se on vähän niin kuin se traditio, että se on jotenkin politiikan ala, joka ei kuulu naisille. Että muutenhan nämä rajat on murtunut aika paljon. Et silloin kun tuli, niin oli aika selkeä jako se, että naiset oli kiinnostuneita sosiaalipolitiikasta ja miehet talouspolitiikasta. Nyt se on ilman selvästi. Mä tiedän, ja jo loppuvuosina kansanedustajana niin oli aivan suuri määrä mieskansanedustajia, jotka aidosti oli kiinnostuneita lastenpäivähoidosta ja sosiaalipolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Että se on muuttunut, mutta vielä on vähän tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka on sellainen miesten maailma, mutta ehkä se tässä muuttuu.
Niin, että siis nimenomaan tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka oli siis presidentin ala.
Se oli ehdottomasti näin, ja se oli ihan meidän valtiosäännön mukaista. Ja tietenkin voi ymmärtää se erittäin hyvin, kun on ollut sotien ajat ja sen jälkeiset ajat, niin se, että jollain tavalla pieni Suomi säilyy hengissä tässä maailman myllerryksessä, niin se on vaatinut tarkkaa diplomatiaa ja ei nyt ihan kalupeilla eikä muilla niitä poliittisia linjoja tietenkään pysty ratkaisemaan, mutta semmoinen demokratisoituminen, että kansanedustajat ovat aidosti kiinnostuneita ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin on kyllä tärkeä asia.
Oliko silloin siis niin, että ei oltu kiinnostuneita?
Se oli jotenkin, että ei ollut edes foorumeita.
Ei ollut mahdollisuuksia?
Ei ollut niin kuin mahdollisuuksia. Eikä meidän valtiosääntö oikein antanut sillä tavalla, herkästi leimattiin ihmiset, jotka keskustelivat asioita, niin jotenkin veneenkeikuttajiksi esimerkiksi. Se oli semmoinen termi, vaikka saattoi olla ihan kunnon asia, niin ei saa keikuttaa tätä yhteistä veneettä. Että kyllä se oli niin kylmän sodan jälkeinen. Minä en pahimpia aikoja kokenut, että silloin kun mä tulin 79 eduskuntaan, niin oli jo vähän vapaampi ilmapiiri, mutta ei kuitenkaan erityisen vielä kannustava kansainvälisyyteen ja keskustelua. Mutta sittenhän tämä EU-jäsenyys oli se, joka muutti myös, paitsi presidentti Koiviston rooli, niin sitten kyllä tämä EU-jäsenyys, siihen liittyvä kansanäänestys 95, niin se kyllä kansainvälisti tietyllä tavalla Suomen ihan oikein. Mm. Käytiin laaja keskustelu ja sitten, jota en tiedä onko sitä edes tutkittu, niin kuinka paljon sitten sen jäsenyyden jälkeen, niin kuinka kymmeniä tuhansia suomalaisia osallistui sitten eri tavalla tähän EU-politiikkaan, joko näiden projektien puitteissa tai muuten, että se niin kuin teki sen koko poliittisen elämän enemmän kansainväliseksi, mutta ehkä vielä on se virhe, että ajatellaan, että se EU-politiikka on jotain kansainvälistä politiikkaa. Mm. Se on itse asiassa ihan sisäpolitiikkaa.
Niin.
Et siinä on se vielä, ehkä vielä sen syvällinen tajuaminen, että Eurooppa-politiikka ei ole mitään ulkopolitiikkaa, vaan se on sisäpolitiikkaa.
Ja siellä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttaa meidän sisäpolitiikkaan.
Ehdottomasti. Ja se on niin kuin, kun monta kertaa väitetään, että eduskunnan asema on heikentynyt, ei ole, se on vahvistunut. Se on erittäin monessa suhteessa vahvistunut juuri tässä, niin kuin jo kerroin, tämän ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta. Mutta sitten myös onhan se valtava hieno asia, että suomalaiset kansanedustajat vaikuttavat myös siihen, mitä Euroopan unionissa tapahtuu, koska eduskunta käsittelee niitä asioita. Joskin vielä on semmoinen, ehkä tästä erilaista historiasta johtuen, niin vielä se koetaan vähän semmoiseksi, että se ei ole niin tärkeää kuin tämä Suomen sisäpolitiikka. Se on ihan yhtä tärkeää ja ehkä meillä on tämä vaalijärjestelmäkin tulevaisuudessa pitäisi ehkä korjata siihen suuntaan, että eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit käytäisiin jollain tavalla rinta rinnan. Että ei ole
niin.
Sitten
samana päivänä. Siis nythän ne käytiin aika peräkkäin keväällä, mutta tarkoitatko, että ne olisi samassa
ne,
yhteydessä?
Samassa yhteydessä, niin siinä tulisi enemmän se niin kuin semmoinen poliittinen näkökulma. Että sitä samaa politiikkaahan sitä harrastetaan siellä Euroopan parlamentissa kuin Suomen eduskunnassakin.
Olet sellaisenkin asian sanonut Ylen haastattelussa ihan tänä kesänä, että kun ulkopolitiikan hoito oli tiukasti presidentin käsissä ja sitten eduskunnassa on ollut vain pieni porukka tekemässä tärkeät päätökset kabineteissa, niin no, nyt tasavallan presidentti Sauli Niinistö on joutunut selittämään julkisuudessa, miksi kutsui työväenliikkeen johtajia Mäntyniemeen silloin, kun kikysopimus oli juuri menossa karille. Hänen mukaansa hän ei pyrkinyt vaikuttamaan tähän kikysopimukseen, mutta onko nyt siis politiikassa käynyt niin, että päätöksentekoon osallistuu sellaiset tahot, joilla ei olisi ehkä 70-luvulla ollut asiaa niihin pöytiin, eli että ei ole niin tiukasti enää tiettyjen henkilöiden käsissä. Onko siis presidentin, kansanedustajien ja AY-liikkeen roolit jotenkin niin kuin muuttuneet tässä vuosikymmenten mittaan?
Varmasti ovat muuttuneet ja myös sillä tavalla ehkä positiivisen suuntaan, että kaikki kuuntelee enemmän toisiaan kuin aikaisemmin. Ja sitten on tullut vielä erittäin vahva toimija on tämä kansalaiset, jotka vaikuttaa enemmän esimerkiksi sosiaalisen median kautta kuin koskaan. Ja se on myös muuttanut tätä päätöksentekojärjestelmää ja demokratisoinut sitä sillä tavalla, että kyllä mäkin olen huomannut, että kyllä tänä päivänä oli se sitten kaupunginvaltuusto, kunnanvaltuusto, eduskunta, jotka valitaan vaaleilla, niin kyllä ne kuuntelee herkemmin sitten ja aidommin kansalaismielipidettä kuin aikaisemmin. Mm. Että semmoinen vuorovaikutus on kasvanut ja jos esimerkiksi joku tekee valtuustoaloitteen tai on tullut kansalaisaloite, niin ei niitä niin kuin enää sillä tavalla niihin suhtaudutaan niin kuin aikoinaan oli, että oli niin kuin ihan absoluuttinen varmuus siitä, että virkamiehillä oli se totuus ja jos joku teki valtuustoaloitteen tai joku kirjoitti yleisöosastossa tai muuta, niin ei sitä paljon noterattu, mutta nyt kyllä tämmöinen vuoropuhelu on vilkkaampaa. Mm. Jollain tavalla ei. Semmoista demokratisoitumista, joka ei missään muodoissa näin, mutta se on niin kuin henki on se, että itse asiassa kansalaiset voivatkin olla tässä enemmän oikeassa kuin me virkamiehet tai me poliitikot, ja se otetaan enemmän huomioon kuin aikaisemmin.
Eli voidaan kommentoida erilaisia asioita.
Toisaalta joo, kyllä, ja niin. Mä käytän semmoista vähän hauskaa esimerkkiä, että silloin kun olin kaupunginvaltuustossa, niin nuorena innokkaana valtuutettuna kauan sitten tein esityksen, että Oulussa sallittaisiin katusoitto kesällä. Ei kukaan saanut soittaa kadulla kesänä, niin se mulle tuli vastaus, että kyllä sallitaan, jos luvan hakee jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Eli se oli niin kuin huvittavaa, että siinä oli oikein, joku käyttänyt oikein ajatusenergiassa siihen, että se pystyy tyrmäämään sen vaatimattoman esityksen fiksulla tavalla. No nyt tämän kadulla saa soittaa ja kaikkea muuta, mutta se vaan kertoi sitten hengestä, miten yleensä suhtauduttaan semmoisiin kansalaisaktivismiin ja muuhun. Et siinä suhteessa on Suomessakin muuttunut kyllä tosi paljon ilmapiireitä. Kyllä mä oon huomannut, että esimerkiksi kansalaisaloitteet, joka on uusi muoto tämmöistä demokratiasta ja semmoinen herkkyys seurata, mitä ihmiset reagoivat asioihin, miten ihmiset reagoivat asioihin, niin se on kasvanut selvästi. Mm. Ja se on aitoa vuorovaikutusta ja se on hyvää.
Niin, oliko silloin, sanotaan 80-luvulla, niin oliko silloin mahdollisuuksia niin paljon vaikuttaa sitten? Vai silloin oli totta kai vaikuttamisen mahdollisuudet erilaisia?
No niin, erilaisia ja ehkä enemmän oli tämmöistä autoritaarisuutta yleensä politiikassa, että ei pidetty hirveän suotavana siinä, että esimerkiksi eduskuntaryhmissä arvosteltiin hallituksen politiikkaa mitenkään voimakkaasti. Että se oli tämmöinen veneenkeikuttamisajattelu, että kaikkien pitää sitten olla samaa mieltä, mutta kyllä mä luulen, että se on muuttunut koko ajan.
Mm. No, onko politiikassa jotain sellaista universaalia tai jotain semmoista, mikä ei muutu?
Se on aika mielenkiintoinen filosofinen kysymys, mutta silloin kun tuli valituksi tuonne Euroopan parlamenttiin, niin tietenkin ajattelin, että tämä saattaa olla erilaista kuin se eduskunnan työ, mutta loppujen lopuksi politiikka on ihan samanlaista. Se, että ihmiset on järjestäytynyt kukin arvojensa mukaan erilaisiin ryhmiin ja sitten näiden arvojen pohjalta punnitaan asioita. Ja sitten etsitään kuitenkin yhteisiä näkemyksiä. Ehkä se juuri se parlamentin, Euroopan parlamentin työskentely on siinä suhteessa erilaista verrattuna eduskuntaan, että kun siellä ei ole tätä hallitus-oppositio-asetelmaa, niin siellä vielä enemmän sitten mepit joutuvat etsimään näitä kompromisseja ja antamaan myötä ja harrastamaan argumentaatiota ja se argumenttien ylemmyys, se, että kuka pystyy kehittämään parempia argumentteja ja muuta, niin se otetaan enemmän huomioon kuin sitten, että eduskunnassa on, että hallituspuolueiden kansanedustajat kannattaa hallituksen esityksiä ja oppositio vastustaa, että se on niin simppelimpää tietyllä tavalla. Mm. Ja se, kun aikaisemmin puhuttiin tämän yksittäisen mepin asemasta, se tietenkin tämä asetelma nostattaa sitten sen yksittäisen mepin asemaa aika paljon, että jos sä oot hyvä argumentoimaan ja sitkeä ja muuta, niin sitten sä pystyt saamaan niitä asioita. Mutta universaali on tietenkin nämä arvojen kilpailu, että mihin suuntaan maailmaa halutaan viedä ja mikä on talouden ja politiikan välinesuhde, niin siinähän käyvää sitä joka päivästä keskustelua kaikilla foorumeilla. Että kyllä siinä hyvin paljon on tämmöistä universaalia.
Tuosta tulee sellainen käsitys, että onko se niin, että Euroopan parlamentissa on vaativampi taso? Pitääkö siellä olla niin kuin parempi tai vaatiiko se Euroopan parlamentti poliitikolta jotenkin enemmän? Ei voi vaan mennä sen mukaan, mitä joku muu hierarkiassa korkeampi omassa puolueessa on kirjoittanut, vaan
no, tietyllä tavalla se on ilman muuta vaativampaa, että onhan Suomen eduskunnassakin on savolaisia ja pohjalaisia ja muuta, mutta se kuitenkin, Suomi on sillä tavalla yhtenäinen maa, että sellaisia niin kuin poliittisia kiistoja ja muita syntyy syntyy niin kuin näiden asioiden pohjalta, eikä niinkään siitä, että mistä sä oot kotosi ja niin edelleen. Että kyllä se sillä tavalla on vaativampaa, että sun pitää niin kuin ymmärtää sitten muidenkin näkökulmia vähän syvällisemmin. Että se ei ole sitä tietyllä tavalla jatkuvaa voimapolitiikkaa tai voiman koettelemista, kellä on kukaan iso maa tai kukaan pieni maa tai suuri puolue tai pieni puolue, niin se on enemmän just tätä jatkuvaa argumentoimista. Että kyllä se sillä tavalla on ehkä vaativampaa. Tai sitten mä katson sitä jotenkin väärin, koska mä olin niin pitkään eduskunnassa, niin tunsin sen niin hyvin. Että, ja taas tuo parlamentti 10 vuotta on ollut kuitenkin aika uutta ja paljon opettelemista.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion elämä- ja politiikkasarjassa haastateltavana Liisa Jaakonsaari. Olet nyt päättämässä tätä 50 vuotta kestänyttä poliitikon uraasi. Miten arvioisit, miten olet itse muuttunut tässä 50 vuoden aikana, kun katsot tätä omaa pitkää poliittista uraasi taaksepäin?
Joo, kyllähän ilman muuta silloin nuorempana oli sellaisia niin kuin totuuksia, joita on sitten joutunut vähän uudelleen arvioimaan monessa suhteessa, mutta nämä tietenkin tämmöinen arvolähtökohta on sama edelleen. No ehkä se on suurin muutos, että enemmän ymmärrän muidenkin ajatuksia kuin vaan sitä oman viitekehyksen politiikkaa, että kyllä mä sillä tavalla olen muuttunut. Ja toisaalta se, että mua kiinnostaa erittäin paljon se, että ei se, että mitä on tapahtunut aikaisemmin, se on tärkeä tietää, mutta se, että miten lähestytään ja miten arvioitaan tulevaisuutta, että siitä tulevaisuusnäkökulmasta saa enemmän evästä tämän päivän päätöksentekoon kuin menneisyyden ymmärtämistä. Sekin pitää ymmärtää ilman muuta. Mutta nyt on sitten niin suuria monia murroksia käynnissä, että tämmöinen tulevaisuusnäkökulma tahtoo jäädä sen ihan päivänkohtaisen kiistelyn jalkoihin.
Eli nähdä pitkiä linjoja.
Pitkiä linjoja ja se, että miten tämmöinen Suomikin ja koko Eurooppa pärjää sitten, jos esimerkiksi Kiina nousee ja se, että maailman painopiste siirtyy Euroopasta, sitä se ei ole tehnytkin niin vahvasti pois. Että kyllä tämä, esimerkiksi tämä, joka kiinnostaa paljon, tämä inhimillisten voimavarojen väheneminen, mikä liittyy ikääntymiseen Euroopassa, niin kyllähän se on aika suuri tekijä. Että siihen on kyllä Suomessakin, jo silloin Lipposen ykköshallituksen aikana tehtiin tämmöinen kansallinen ikäohjelma, joka muuten sai semmoisen kuin Bertelsmann-säätiön palkinnon siitä, että Suomi ensimmäisenä Euroopan maana ymmärsi sen, että mitä kaikkea tämä ikääntyminen merkittää eläkepolitiikassa, terveys ja niin edelleen. Mutta, ja sehän on ollut koko ajan keskustelussa, mutta loppujen lopuksi niin siinä on tapahtunut kyllä aika vähän. Ehkä eläkepolitiikassa saatu jotain aikaa, mutta sitten ihan tämmöinen niin päivänpolttava asia, että kun ikääntymiseen liittyy tietyt sairaudet, Alzheimer, dementia, kaikki nämä, niin mä en usko millään, että jos tähän Euroopassa, Suomessa, maailmassa reagoitaisiin, niin pystyttäisiin kehittämään parempia lääkkeitä ja auttamaan ihmistä sen taudin kanssa ennaltaehkäisemään sitä. Että sehän on aivan valtava iso asia sitten. Joku muuten, täällä oli semmoinen yksi seminaari, jonka teema oli tämä EU-puheenjohtajuuteen liittyvä seminaari, oli kun hopea talous, silver economy, jossa joku oli asiantuntija sanoi, että oikeastaan tämä ikääntyminen on isompi haaste kuin tämä ilmastonmuutos. Se oli aika niin kuin säväyttävä juttu.
Se on niin kuin radikaali sanottu,
mutta ilmeisesti tämän sanojen tarkoitus oli herätys, että nyt on käynnissä myös tämä suuri muutos, joka muuttaa Eurooppaa erittäin paljon ja monia elämänreinä. Että miksei vielä enemmän, kun meillä puhutaan vaan tästä esimerkiksi tämän hoidon ja hoivan maksamisesta, se on tärkeää, mutta sitten ihan juuri lääketieteen ja muun avulla, että millä tavalla ihmisten elämää voi ja siinä elämänvaiheessa helpottaa, niin se on erittäin suuri juttu.
Niin,
tämä tulevaisuusnäkökulma liittyy paitsi niin henkilökohtaisella tasolla niin, ja jokaisen ihmisen henkilökohtaisella tasolla, että jokainen lapsi, joka syntyy tänä päivänä, niin se ikääntyy ja elää todennäköisesti 100-vuotiaaksi, joka on ihmiskunnan suurimpia unelmia, että näin tapahtuu, niin miten sitten ne elämän viimeiset vuosikymmenet ja vuodet niin voidaan elää mahdollisimman hyvin ja mitä se merkitsee taloudelle ja niin edelleen. Niin kyllä tämä iso juttu on.
Jos nyt vielä puhutaan vähän niin kuin sinun urastasi, mikä on urasi mieleenpainuvin hetki?
No kaikkein mieleenpainuvin oli kyllä se presidentti Koiviston valinta silloin. Se oli semmoinen iso historiallinen ikään kuin, joka yhdisti valtavalla tavalla eri poliittisesti ajattelevia eri ikäryhmiä. Että se oli oikein niin iso juttu. Muista siinä, kun Oulussa tuli vastaan, oli joku eversti tai mukaan, joka teki kunniaa ja sanoi, että rouva Jaakonsaari, olemme samassa veneessä. Niin se, että hän tarkoitti sitä, että hänkin on äänestänyt Koivistoa, joka oli aika harvinaista siihen. No, se oli iso juttu ja varsinkin, kun vähän peloteltiin siltä, että Koivisto voi aiheuttaa ongelmia Suomen ja Neuvostoliiton välisessä suhteessa.
Niin, aivan,
se oli ihan humpuukia sekin ja sillä peloteltiin. No se oli semmoinen.
Tultiin Kekkosen ajasta
ja
sitten käännyttiin länteen.
Ja jotenkin tämä sotien ajan tämmöinen yhteen, viimeinen tämmöinen yhteen kiinnittyminen oli siinä, että kun hän oli sotaveteraani, niin ihmiset halusivat sillä tavalla antaa kunniaa niille sukupolville ja niin edelleen. Niin edelleen. Se oli hieno semmoinen. Myös henkilökohtainen juttu, koska olin silloin valitsijamiesehdokkaana ja koin sen oikein siellä Oulun kadulla ja Pudasjärvellä ja muualla, että se oli niin hienoa jotenkin ja ihanaa. No sitten ihan tietenkin tämmöisiä konkreettisia asioita on paljon silloin, kun olin työministeri, niin oli korkea työttömyys 7-18% Se oli aivan järkyttävä se
työttömyys. Lamalukemat.
Lamalukemat ja se alkoi nopeasti laskea. Ja saatiin paljon aikaan. Nyt huomasin, että jossa haastateltiin eurooppaministeri Tytti Tuppuraista ja hän sanoi, että hänet innosti politiikkaa silloin. Hän oli lukiolainen silloin ja kun me otimme tämän kolmannen sektorin myös mukaan näihin työllisyystalkoihin ja tämmöinen tuli niin kuin yhdistelmä tuki, jolla sitten myös järjestöt voi työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Hänestä se oli niin hieno asia ja hän oli silloin tämmöisessä kierrätys, jo silloin muuten kauan sitten jossain kierrätyshommissa ja he pystyivät palkkaamaan jonkun, niin silloin tehtiin kuitenkin ylivuorotteluvapaat ja kaikkia tämmöisiä, niin nehän tuntui semmoiselta, ne oli hallituksen yhteisiä saavutuksia, mutta ne oli myös minun saavutuksia tietenkin, kun olen ministeri, niin kyllä ne oli mieleenpainuvia ja aina muista, mutta sitten oli tietenkin, että silloin hallitus oli ottanut tavoitteekseen, me kaikki tavoiteli työttömyyden puolittaminen ja kun se ei sitten ihan numerollisesti ihan puolittunutkaan, niin siitä sitten tietenkin kuuli jatkuvasti ja se oli semmoinen asia, joka jäi vaivaamaan. Jotenkin on tullut mieleen, että saattaa olla nyt, että vappusatasesta ja tunnin junasta tulee vähän samanlaisia, että vaikka kuinka päästään jollain tavalla eteenpäin, vaikka eläkeläiset saisivat enemmän rahaa, niin jos tämä ei tule sitä satasta.
Niin
siitä tulee, että ehkä siinä on se ristiriita, että politiikassa pitäisi olla mahdollisimman paljon konkreettisia tavoitteita vaalijalla, mutta sitten jos ne on oikein konkreettisia, niin niistä joutuu kyllä tilille.
Jos on liian kovat lupaukset tai jos niihin ei sitten päästä kuitenkaan, vaikka kuinka olisi hyvät aikeita.
Niin ja mä sitä yrittänyt, että oikeastaan ne ei ole lupauksiakaan edes. Kukaan ei voi muuten luvata mitään, mutta voi asettaa tavoitteeksi. Mutta ihmiset kokee sen, että ne on lupauksia piste, jos ne ei toteutu. Nyt niin. Jos esimerkiksi talous vähän heikkenee, niin voi olla hankala toteuttaa tunnin junaa ja vappusatasta, mutta
niin.
Sitten se on se. Se on se politiikan riski.
No, mutta miten itse tiivistäisit sen, että mikä sinua on inspiroinut politiikassa alun perin?
No kyllä mä alun perin on se oivallus ihan nuorena tyttönä, kun mun äiti oli vakavasti sairas ja lääkkeet oli hirveän kalliit ja me ei pystytty niitä kaikkia ostamaan. Ja sitten tuli mun just lukioaikana tuli sairausvakuutuslaki ja sitten tuli kansanterveyslaki. Niin kyllä se oli iso oivallus, että se vaikutti meidän perheeseen. Ne poliittiset päätökset, ne helpotti meidän perheen elämää. Niin mä jollain tavalla oivallisin, että hei, tämä on politiikkaa. Se, että yksityisten ihmisten ja perheiden elämää voidaan päätöksillä helpottaa. Se oli ihan tämmöinen konkreettinen. Ja sitten liityin sosten puolueeseen ja siitä on nyt 50 vuotta sitten. Mä huomasin vasta sen, kun perkasin vanhoja papereita, että oli liittynyt 69. Eli siitä on nyt 50 vuotta.
Siitä on pitkä aika.
Pitkä aika.
Kuitenkin oot tehnyt niin paljon valtavasti kaikkea, on ollut vastuuta ja tehtäviä, niin miten yksityiselämän ja työn yhdistäminen on onnistunut? Vai onko se onnistunut?
No ei se tietenkään kellään voi onnistua hirveän hyvin, mutta vielä on Seppo Jaakonsaaren kanssa naimisissa ja hän on tukenut maa paljon tietenkin. Sillä tavalla, mä en voi niin kuin muuta elämää oikein kuvitella, että näin se vaan mun elämä oli ja mä oon siihen, siitä on onnellinen, että näin on tapahtunut ja en aio häipyä mihinkään, että mielellään osallistun yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliittiseen keskusteluun ja tuon sen kokemuksen, mikä mulla on ja mielellään sitten yritän murtaa sitäkin myyttiä, että ikääntyneempi ihminen ei voisi niin kuin ymmärtää tulevaisuudesta. Että nyt on niin paljon hienoa tulevasta tutkimusta ja voi käyttää omaa luovaa mielikuvitusta ajatella, että mitä parhaimmilla ja pahimmilla voi tapahtua. Että jos tällaiseen keskusteluun voisi enemmän osallistua, niin mielellään sen tekisin. Niin kauan kuin jaksaa.
Niin tosiaan, nyt olet jäänyt pois Euroopan parlamentista, niin mitä kaikkea tämä tulevaisuus sitten niin kuin sinun kohdallasi itselläsi tarkoittaa?
No, mä oon pyydetty tuohon Oulun yliopiston hallituksen jäseneksi ja mielellään meen. Ja just olin seminaarissa, jossa oli näitä yliopistojen harjoittelukoulujen opettajia. Ja ajattelin juuri inspiroidun sielläkin, että jos olisi mahdollista tutustua näihin yliopiston eri lohkoihin ja sitä kautta sitten sekä saada itse tämmöistä henkistä energiaa, että jotenkin vetää yhteen siitä, mitä kaikkea tämä koulutuksen kunnianpalautus, joka minun on aivan valtava hieno teema Rinteen hallituksella, niin mitä kaikkea se sitten merkitsee jonkun Oulun yliopiston kohdalla ja mitä muuten. Ja jos sitten on mahdollisuuksia avautua, osallistua tämmöiseen ajatushautomo toimintaan, että on myös tuossa Sorsa-säätiön hallituksesta, joka on tämmöinen think tank, niin tällaista.
Nythän tosiaan eduskunnassa on lähes puolet kansanedustajia, ensimmäisen kauden kansanedustajina, ja valtava määrä kokeneita konkareita jää pois politiikasta. Mistä se kertoo, että tämä tapahtuu juuri nyt?
Se voi olla tämmöinen yksinkertaisesti sukupolvenvaihdos. Ja se tapahtuu jotenkin nyt kertarysäyksellä, että niin paljon on tullut ihan minulle tuntemattomia ihmisiä nyt kansanedustajaksi. Täytyy ihan opetella, kuka on kukin. Ja kyllä siinä varmasti oli, että se sukupolvi, joka oli erittäin, silloin kun me oltiin nuoria kaikki, me ollaan vähän eri-ikäisiä, mutta kuitenkin sama sukupolvi ja me, jotka jäädään nyt, niin se oli erittäin poliittinen nuorisosukupolvi. Oli Vietnamisota, Chilen Salvador Allende murha, monia asioita, jotka kuitenkin yhdisti eri tavalla poliittisesti ajattelua. Se oli poliittinen sukupolvi. Ja nyt tämä erittäin poliittinen sukupolvi sitten jää pois. Ja tulee uusi sukupolvi. Välillähän on ollut sillä tavalla, että politiikka ei ole kiinnostanutkaan niin paljon. Sen takia ei ole vaaleissa tullut. Ei ollut paljon nuoria ehdokkaita ja he eivät saaneet kannatusta, mutta nyt tuli se sukupolven vaihdos.
Nyt on taas sukupolvi, jota kiinnostaa politiikka.
Politiikka kiinnostaa selvästi ja aika jännä seurata nyt sitten, että mitä tämä sukupolven vaihdos tuo uutta. Ja naisia on tullut paljon ja sitten on näitä lasikattoja murtuu melkein päivittäin, että kyllähän tässä on suuri mahdollisuus päästä hienosti eteenpäinkin.
Liisa Jaakonsaari, olet ollut kaupunginvaltuutettuna yli 20 vuotta, kansanedustajana 30 vuotta, työministerinä Lipposen hallituksessa, Euroopan parlamentin jäsenenä 10 vuotta. Miltä nyt tuntuu, kun tämä on takana päin?
Joo, kyllä se on tietenkin, vielä ei ole tullut sellaisia mitään vierotusoireita eikä muuta kuin suurta iloa siitä, että ei tarvitse matkustaa niin paljon. On leikillisesti sanottu, mun hiilijalanjälkeni menee ihan minimiin. Tulin muuten Oulustakin junalla, ajattelin, että nyt mä palaan kulkee junalla ihan muutenkin. Ja sitten se energia, mitä on mennyt matkustamiseen ja kaikkeen muuhun, niin se tietenkin jää nyt toivottavasti täyttyy semmoisella, voi olla enemmän esimerkiksi tutustua tämän päivän kaunokirjallisuuteen, joka on jäänyt vähän taustalle, koska on niin paljon lukenut asiakirjoja ja tutkimuksia, joita muuten tulee nyt erittäin paljon. Vasta kävin tuolla Hampurissa, niin kyllä taas huomasin, että on tullut niin paljon mielenkiintoisia kirjoja esimerkiksi tästä digitalisaatiosta, täytyy oikein ostaa niitä roppakaupalla. Ja tämmöistä ajattelun tiivistämistä, jos se onnistuu, niin ehkä tämän saattaa korvata sen niin kuin hektisen elämän, mistä niin jää nyt pois.
Ura vähän muuttuu, mutta et nyt aivan täysin jää pois
En häivy mihinkään, mutta ehkä rooli muuttuu tietenkin. Että.
Onko vielä jotain, mitä haluat tähän tilanteeseen nostaa?
No tietenkin se, että vielä enemmän tähän demokratian näkökulmaan olisi hyvä, että kiinnittäisi huomiota niin sekä tutkimuksen että politiikan puolesta, että vieläkin ihmiset aivan oikein kokee sen, että päätökset tehdään jossain muualla. Mm. Että tämmöistä tavallisten ihmisten osallisuutta täytyy kaikin keinoin yrittää lisätä.
Kiitos oikein paljon haastattelusta, Liisa Jaakonsaari.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.